Тема дня.
Тема дня сегодняшнего и тема дня вчерашнего, и подозреваю, что тема дня завтрашнего, то есть рассмотрение Верховной Радой законопроекта во втором чтении об особенностях государственной политики по обеспечению суверенитета на временно оккупированных территориях. В средствах массовой информации и в так сказать, просторечии принято его называть законом о реинтеграции Донбасса, хотя так он, собственно говоря, никогда не назывался. И у нас в студии правовой аналитик благотворительного фонда «Право на защиту» Анастасия Бондаренко. Здравствуйте, Анастасия. Сегодня Верховная Рада продолжила рассматривать поправки к этому закону. Вчера не успели, сегодня, подозреваю, тоже не успеют. Тем не менее, градус обсуждения поднимается, повышается, накаляется. Общественные организации заявили протест. Говорят о том, что могут быть нарушены права человека. Давайте с этим разберемся. Во-первых, с этим протестом, собственно говоря, то есть с обращением. Почему вы считаете, что этот закон, если он будет принят, нарушает права человека не только на оккупированных территориях в серой зоне, в зоне проведения антитеррористической операции, но и на всей территории Украины?
Ну, начнем с того, что да, это действительно не протест, это обращение общественных организаций, ну, как принято говорить среди там международных организаций, мы глубоко обеспокоены сложившейся ситуацией, да. В принципе, общественные организации говорили о том, что данный законопроект имеет некоторые, скажем так, проблемы, еще когда он был к первому чтению предложен, когда появился текст законопроекта на первое чтение. Потом мы говорили о том, что следует дорабатывать некоторые положения данного законопроекта, когда оно обсуждалось на профильном комитете, и тоже это было проигнорировано общественностью. И вот уже когда случился текст ко второму чтению, и когда он наконец-то попал на обсуждение в Верховную Раду, да, сейчас пошло, скажем так, большая волна обсуждения на всех уровнях. Внезапно все организации увидели, что у нас действительно есть какой-то спорный законопроект, который содержит очень много спорных, недоработанных норм, которые могут привести к негативным последствиям. Что касается почему мы считаем, что будут нарушены права человека, ну, для этого достаточно просто вдумчиво почитать те нормы, которые содержит данный законопроект. Начнем с того, что у нас понятие серой зоны, которое вы употребили, да, понятие зоны проведения АТО, оно исчезает в этом законопроекте. У нас появляется условно три зоны. Первая зона – это оккупированные территории, вторая – это зоны проведения мероприятий. Я не буду полностью называть, тут наверняка до меня уже спикеры говорили, и зоны безопасности. Начнем с того, что не во всех зонах четко определено, какой будет правовой режим. Не во всех зонах определено, кто определяет границы этих зон. Поэтому, да, закон касается Донецкой и Луганской областей, но поскольку нет границ, мы не можем говорить, например, вот там Константиновка будет входить в эту зону, а там Краматорск будет входить в эту зону. Мы этого не знаем. И будет ли это только Донецкая и Луганская область, мы тоже не можем говорить.
То есть вы подозреваете, что это может дать повод для манипуляций?
Разумеется.
Границы нет.
Это прекрасное
поле
для того,
чтобы обеспечить, если ведутся, допустим, боевые действия?
Ну, у нас хорошо. Боевые действия ведутся на определенной территории.
И время от времени
меняются.
Линия фронта перемещается.
Ну вот у нас, например, что касается зон безопасности, написано в законопроекте, что зоны безопасности будут динамическими, они будут изменяться. Тут хотя бы как-то более-менее понятно. Районы проведения мероприятий, да, заходы забеспечения национальной безопасности и обороны на вызначенной зоне. То есть если у нас по зонам безопасности есть хотя бы оговорка о том, что да, они динамические и они будут меняться, и понятно, кто их будет менять, то, например, по районам проведения мероприятий об этом ничего не сказано в законопроекте. То, что касается оккупированных территорий, хорошо, мы хотя бы знаем, что их определяет президент Украины. То есть у нас проблема в чем? У нас законопроект слишком сырой, и в нем нет терминологии. В нем не прописаны детально все это зонирование. Если мы говорим об этой зоне, мы должны уже прорабатывать эту зону от и до, чтобы не было возможности, вот как вы говорите, да, каких-то, может быть, перегибов, может быть, каких-то манипуляций в этих зонах. С учетом того, что у нас фактически по законопроекту вся власть и контроль над этими зонами переходит к командующему Объединенным штабом, ну, это неправильно, это нарушает систему противовесов, да, когда один человек решает настолько серьезные вопросы на такой большой территории. Это может привести, опять же, к каким-то злоупотреблениям. Это первое. То, что касается зон безопасности, там достаточно подробно расписаны уже возможные ограничения прав и свобод человека. Те, которые у нас предусмотрены Конституцией, у нас просто продублированы нормы статьи правовой режим военного стану. То есть там уже в законопроекте предусмотрены ограничения прав человека. Поэтому мы говорим о том, что у нас возможно нарушение, опираясь на текст законопроекта.
То есть, получается, вот это зонирование и есть камень преткновения, так
сказать.
Нет,
не только.
Не только, да?
Не только.
Потому что я из чего исхожу? Я исхожу из сотен поправок, да? То есть я подозреваю, что часть поправок, опять же, носит чисто технологический, назовем это так, или манипулятивный характер, внутрипарламентская такая традиция. А часть, вероятно, все-таки касаются сути законопроекта.
Ну, безусловно, да. Вот, например, вчера все следили, все правозащитные организации следили за тем, как рассматриваются эти поправки в Раде вчера, и мы видели, что, например, достаточно обоснованные поправки, например, Натальи Веселовой, которая говорила о необходимости соцобеспечения, да, людей на оккупированных территориях, они не были приняты. То есть есть те, которые действительно имеют какое-то обоснование, а не просто для того, чтобы внести какую-то поправку. И тем не менее они игнорируются парламентом уже сейчас.
Почему?
Это вопрос парламенту. Понимаете? Но я не могу судить за 450 человек. Я не могу говорить, я считаю, что парламент потому-то. Их слишком много, и у них у всех свое какое-то мнение. То есть представлять, ну, говорить, быть голосом парламента, почему они совершают те или иные действия, и чем они руководствуются, совершая эти действия, я не имею права этого делать.
Хорошо. Вот смотрите, вчера в утреннем эфире Громадского радио наши коллеги связывались с народным депутатом от Народного фронта Сергеем Высоцким, который говорил о том, что ну, он автор законопроекта о коллаборационизме. Следующий очень острый законопроект, который обсуждается сейчас в обществе широко. Так вот, он говорил о том, что те, кто против марша «Стоп-реванш», вот, который вчера проходил в поддержку
агента
законопроекта,
Кремля, да.
Да, что это агенты Кремля, ну, не знаю, насколько агенты Кремля, но не настоящие общественники.
У нас нет нигде термина, что является кто является настоящим, кто является ненастоящим.
Слушайте, у нас есть и еще представитель одной общественной организации, которая вчера была под Радой на связи, насколько я понимаю. Это доброволец Айдару, активист руху вызволення Микита Кашницкий. Пане Микита, добрий день.
Доброго дня.
Добрий день. Скажіть, будь ласка, от вчора була така проведена акція. Ви заявили, що ви хочете спалити російський прапор під Верховною Радою, запалили шини, відбулась сутичка з поліцією. Я все правильно говорю?
Так, так, все правильно.
Так, і ви, чого ви домагалися? Я розумію, що ваші заяви про те, що ви засуджуєте депутатів, які працюють, ну, так би мовити, опосередковано на Кремль, це, ну, в принципі, такі політичні заяви. А конкретно, чому вчора і чому саме в день обговорення законопроекту про реінтеграцію Донбасу? Ну, назвімо його для краткості так.
Ну, давайте почнемо з того, що сьогодні, за даними волонтерів, у нас на сході двоє загиблих і п'ятеро поранених. Це часткова відповідь на ваше запитання. Як на мене, то кожне засідання Верховної Ради треба починати було зі спалювання російського прапору, щоб нагадувати кожному депутату, в якій країні ми живемо і в яких умовах ми живемо. Іде війна. Вчора, як ви знаєте, були слухання по законопроекту по реінтеграції Донбасу. Тому наша акція, яка була про те, щоб спалити прапор під окнами, під вікнами Верховної Ради, була саме таким нагадуванням депутатам про те, що війна йде, і вона нікуди не поділась, і треба реагувати. Тобто пора вже називати війну війною і називати агресора агресором.
А, тобто ви закликали народних депутатів до того, щоб вони визначили Росію агресором, як і йдеться в цьому законопроєкті, правильно?
Ну, взагалі так.
Взагалі так. А якщо щодо суті законопроекту, я так розумію, що ви якраз, ну, по суті, були на підтримку того, щоб депутати проголосували цей законопроект. Вас там нічого не насторожує, вам все подобається в цьому законопроекті?
Ні, мені багато що не подобається в цьому законопроекті.
А що саме?
Він є гібридним, так само, як і війна. Ситуація ж яка? Війна гібридна тільки для Росії, да? Для нас вона не є гібридною. Наші люди гинуть, для нас війна є справжньою. Але, на жаль, наша влада робить це для того, щоб підтримати в Росії оцю гібридність. Тому цей законопроект в чому є кроком вперед, безумовно. Бо хай за 3 роки з половиною після початку війни, майже за 4 роки, ми називаємо окупацію окупацією. І хай опосередковано, хай не прямо, хай дуже лагідно для торгівельних партнерів діючого президента в Москві, ми все ж таки визначаємо і дату початку окупації, да, опосередковано, посилаючись на закон про захоплення Криму. І все ж таки називаємо, знов таки, хай не прямо, але називаємо війну війною, бо не може бути окупація без війни. І це плюс, це дуже здорово. З іншого боку, в цьому законопроєкті дуже багато, ви праві, таких підводних каменів, які є, ну, точно не на користь і суспільству, і країни. В чому вони? Думаю, ви про це говорили вже, і не треба повторюватися, що в 2 словах це намагання президента України зняти з себе відповідальність за проведення військових дій проти окупанта, тобто формування якогось нового незрозумілого органу, який має ніби керувати цією війною, яка, як там зараз називається, дії по там, захисту країни.
Зачекайте, пане Микито, тут навпаки, так, так. Ваші колеги, теж представники громадських організацій, говорять про те, що забагато на себе повноважень бере президент у цьому законопроєкті. А ви кажете, що
чомусь
знімає
так,
відповідальність.
Чомусь так. Знімає з себе відповідальність як головнокомандувач, але бере на себе відповідальність як людина. Ну, він не стільки відповідальність на себе бере, скільки повноваження. Це різні речі. Тобто повноважень в нього багато. Він може керувати, може визначати, зокрема, і режим, знов-таки, торгівлі з окупованими територіями, яка ніби була їм же самими заборонена. Але з іншого боку, відповідальності ніякої. Він ніби керує, тобто впливає на прийняття рішень. З іншого боку, він як головнокомандувач сам себе усуває від цієї роботи. Ну, мені здається, що це так. Ось це головний є ризик і головна загроза. І крім того, що ніби є якась можливість відновляти торгівлю, тобто хтось має визначати, з ким можна торгувати з окупованих територій, з ким не можна, тим мінус цього законопроекту.
Дякую, пане Микито. Просто хотіла би ще запитати, якщо ви хотіли зробити протест проти, скажімо, ну, занадто великих повноважень президента і замалої його відповідальності, чому ви палили прапор під Верховною Радою тоді? Де зв'язок?
Тому що
не можу зрозуміти.
Ну, зв'язок прямий, бо закон приймає Верховна Рада. Ага. І за закон голосують депутати. До слова, той законопроект, який вчора, вчора ж був проголосований, тобто не проголосований, не прийнятий, який подала пані Карчинська про визнання ДНР, ЛНР, так звані терористичними організаціями, було голосування, і по цьому голосуванню вже можна визначити дуже чітко, хто за те, щоб називати війну війною, і хто за те, щоб перемогти, і хто проти. На жаль, дуже мало голосів зібрав цей законопроект, і ці терористи, вони ж терористи, бо в нас же і досі антитерористична операція, правда? Але терористів не назвали терористами. До слова, ті люди, які створили спочатку штаб блокади всеукраїнський, потім рух визволення, який я представляю, тобто і Семенченка, і Парасюк, і Соболєв, ці люди проголосували за. І пані Карчинську я дуже поважаю, бо я бачив її на фронті і знаю, як вона працює.
Дякую, пане Микиту. Я нагадаю, що це був доброволець Айдару, активіст руху визволення Микита Кашницький. Говорили ми про вчорашню акцію під Верховною Радою. Повертаємось до студії. Анастасія Бондаренко, правовий аналітик благотворительного фонду «Право на защиту». Ну, от смотрите, Анастасія, є другая общественная организация. Возвращаемся к тому, что не все общественники настоящие, да? Как было сказано в нашем эфире. Господином, значит, Высоцким, народным депутатом от Народного фронта. Есть другая точка зрения о том, что как бы претензии-то у вызволения, собственно говоря, ответственности маловато берет на себя президент. Видите? А вы видите по-другому проблемы этого законопроекта?
Говорим немножечко о разных вещах з паном Микитою. Тобто його хвилює один бік цього законопроекту, а нас, як представників гуманітарних організацій, більш хвилює гуманітарна сфера цього законопроекту, тобто порушення прав людини, доступ до гуманітарної допомоги.
Давайте про гуманітарні ці проблеми. Ми поговорили про зони, на які поділено, і на які не зовсім ясно, хто за що там відповідає. Правильно? І як вони розподіляють?
І який правовий режим?
А чому ви переконані, що така невизначеність негативно вплине на дотримання прав людини на цих територіях?
Ну, по-перше, як я вже казала, перш за все, що в зонах безпеки в нас вже законопроектом передбачені деякі обмеження прав людини, такі як право на затримування, доставляння до відділів Національної поліції, перевірка документів, перевірка особистих речей, право силових представників, силовиків займати житлові приміщення, приміщення, які належать там юридичним особам.
Тобто це якраз ті самі надмірні повноваження, які, на ваш погляд, можуть стати просто приводом для маніпуляції, зловживань. Правильно?
Так, це один аспект.
На цьому поки що зупинимось, потім продовжимо, бо у нас на зв'язку з'явився народний депутат України Юрій Береза, фракція «Народний фронт». Пане Юрію, добрий день.
Добрий день.
А сьогодні вже другий день Верховна Рада розглядає поправки до законопроекту про особливості державної політики із забезпечення суверенітету на тимчасово окупованих територіях, які звикли вже називати законом про реінтеграцію Донбасу. І ми сьогодні почули у цій студії думки двох різних громадських організацій. А у них, у кожної з них, з цих двох таборів, скажімо так, є претензії до цього законопроекту. У вас є претензії і, скажімо, зауваження серйозні до суті цього законопроекту?
А чого немає.
Добре,
немає,
тоді скажіть мені...
Скажіть мені, будь ласка, хто громадські представники громадських організацій.
Прекрасно, я вам зараз навіть дам пряму мову. Пані Анастасія Бондаренко, правовий аналітик благодійного фонду «Право на захист», прямо у нас в студії. Пані Анастасія, можете задати запитання пану Юрію, сказати про поділ на зони, який, на вашу думку, порушує права людини. Будь ласка.
Доброго дня. Насправді, не саме зонування є порушенням прав людини. Ми бачимо загрозу в необхідності отримувати дозвіл для того, щоб працювати громадським організаціям. Ви, напевно, чином знаєте, що переважна більшість гуманітарної допомоги, яка поступає у Донецьку і Луганську область, у сіру зону, у інші населені пункти, які не є в сірій зоні, це гуманітарна допомога від громадських організацій, від міжнародних організацій та національних організацій. І необхідність отримувати дозвіл для допуску і те, що одна людина вирішує, чи можна буде нам, наприклад, доставляти гуманітарний груз або виїжджати представникам для надання якихось послуг, наприклад, юридичних чи психологічних, це є загроза.
Будь ласка, пане Юрію.
Шановна пані, я хочу звернутися до вас, пані Анастасія. Я вам хочу сказати, що основний сенс і основна філософія цього закону – це все ж таки правова, міжнародно-правова. Цей закон потрібен державі Україна для того, щоб в першу чергу захищати інтереси держави та громадян в міжнародних судах. Це перше і основне завдання цього закону, щоб ви зрозуміли. Я хотів би на цьому наголосити. У нас є десятки тисяч сімей, які змушені були покинути територію Донецької області. Десятки тисяч вбитих. І цей закон передбачає якраз роботу наших правників, юристів на міжнародній арені для того, щоб в цьому законі, по-перше, ми визначили державу-агресора, що це Російська Федерація. І цей закон якраз в першу чергу буде працювати для того, щоб держава Україна могла з держави-агресора за окупацію Криму, за окупацію і військову агресію Донецька, Донецької і Луганської, частини Донецької і Луганської областей, могла витребувати так звану контрибуцію, компенсацію за вбиті життя, за знищені будівлі, за знищену інфраструктуру, за знищені підприємства і все інше.
Пане Юрію, якщо можна, одразу зауваження. Дивіться, ви говорите про роботу на міжнародній арені правників. А що робити сьогодні, коли тривають бойові дії? Чи не бачите ви, що можуть бути дійсно обмежені доступ гуманітарних організацій в зону, наприклад, тепер безпеки?
Давайте ми будемо говорити про те, що, наприклад, візьмемо приклад якоїсь країни, яка пройшла той шлях, той самий, який проходимо. Це держава Хорватія, наприклад, або держава Ізраїль, яка безпосередньо перебуває останні там 40 років з дня свого створення, постійно перебуває в війні. І хочемо ми, і не хочемо. Для того, щоб російський чобіт не топтав наші українські поля ні в Києві, ні в Дніпрі, ні в Чернігові, ні в Харкові. От нам треба йти на певну, знаєте, на певні поступки, і навіть в тому числі і тим моментом, про які ви говорите.
Ну, тобто, пане Юрію, маю на увазі, що ми можемо йти на якісь жертви.
Хочемо, ми не хочемо, але там знаходяться регулярні російські війська. Там знаходиться на сьогоднішній день вишколена армія російська, 40-тисячний контингент, 40-тисячний, наголошую, який на сьогоднішній день озброєний новітньою зброєю. Скажіть, будь ласка, як нам вистояти проти них? Звичайно, десь якась частина прав і свобод, вони будуть в сірій зоні, в зоні зіткнення, вони не будуть працювати. І це міжнародна практика. Так само діють всі держави.
Пане Юрію, а ви не бачите протиріччя між тим, що ми не оголошуємо воєнний стан, а в той же
Не бачу. Скажіть, будь ласка, є декілька моментів, і не просто моментів. До речі, Ізраїлю теж ніхто не оголосив війну офіційно, нема війни. Але вони перебувають в стані війни. Така практика міжнародна, на жаль, після Другої світової війни, подивіться, ніхто нікому ще не оголошував війну. Ну, окрім там Саддама Хусейна, здається, він Сполученим Штатам Америки оголосив війну. І ще, здається, Корея там намагалась північна. А скільки було конфліктів і військових конфліктів відбувалося, наприклад, між Англією і Аргентиною. Оголошував хто-небудь війну, коли був конфлікт на Фолклендських островах. І так багато є випадків того. Та ж Греція і Туреччина.
Скажіть, будь ласка,
Послухайте, давайте я закінчу. При тому вони є членами НАТО і та й держава. Тому давайте цим не маніпулювати. У нас є момент в тому, що на Донеччині і Луганщині у нас дуже чітко працює агентура сусідньої держави агресора. І в зв'язку з тим, звичайно, багато питань треба урегулювати. Але цей закон тільки, на жаль, ми повинні були прийняти його вчора, позавчора, в минулому році. Він потрібен був давно вже нашій державі.
Пане Юрію,
якщо ми приймемо його завтра, це буде великий успіх держави України.
Дякуємо вам. Це був народний депутат України від фракції «Народний фронт» Юрій Береза. Пані Анастасія, буквально 15-20 секунд для того, щоб підвести.
Ну, я хотіла запитати пана Юрія, але, на жаль, вже не встигла.
Так.
По-перше, я б хотіла наголосити на такому моменті, що жодна з правозахисних організацій, які дали звернення, звернулись до Верховної Верховної Ради до міжнародних організацій не заперечує необхідності визнання Росії агресором. Це по-перше. І по-друге, як я зрозуміла з позиції пана Юрія, він не заперечує про того, щоб піти на якісь жертви на цей час мирного населення завдяки далекій меті.
Завершуємо. Дякуємо. Час вичерпаний. Це була Анастасія Бондаренко, правовий аналітик благодійного фонду «Право на захист».